Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов, мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клоцберг. Дедалі частіше ті чи інші явища релігійного життя в Україні, як от зростаюче релігійне розмаїття, збільшення впливу закордонних і донедавна незвичних церковних організацій, багато зручно пояснюють глобалізацією. Глобалізація, як хтось влучно помітив, термін гнучкий, і на нього можна звалити усе, що завгодно. Від кепської погоди до кепського таки ж уряду в країні. Але насправді, що таке глобалізація? Чому ми чуємо про неї зусибіч і повсякчас? Яке відношення глобалізація має до релігійних традицій і культур? Чи правда, що вона уніфікує і придушує будь-яку унікальність, роблячи народи одинаковими за поведінкою, побутом, навіть почуттями і способом думання? Спроба аналізу, пошуку відповіді на це питання – у матеріалі Віктора Єленського.
Один з класиків теорії глобалізації Роланд Робертсон пропонував розуміти під глобалізацією стиснення світу і дедалі більше усвідомлення його цілісності. Англієць Ватерс, якому належить чи не найбільш вживана і доволі витончена дефініція глобалізації, розуміє під нею соціальний процес, за якого обмеження, котрі накладає географія на соціальний і культурний розвиток, слабне, і за якого люди це ослаблення дедалі більше усвідомлюють. Томас Фрідман у своїй яскравій книзі «Лексус і оливне дерево» говорить про глобалізацію як про невідпорну інтеграцію ринків, національних держав і технологій до рівня ніколи дотоді не баченого і в спосіб, який дозволяє індивідам, корпораціям і державам досягати найвіддаленіших куточків світу швидше і дешевше, ніж будь-коли раніше. Отже, глобалізація перетворює світ на єдине ціле, і якщо не призводить до злиття релігії і культур, то робить принаймні їхню зустріч неуникненною. Але зверніть увагу на те, що маси людей, які живуть у глобальному селі і купують товари у глобальному супермаркеті, не поспішають змінювати свою релігійну належність. Причому на релігійному ринку люди поводять себе не так, як їм годилося б чинити на базарі. Часом вони купують крам, який їх не задовольняє, або ж зовсім відмовляються від пропонованого їм товару, не шукаючи йому замінника. До того ж, монополізм, який є абсолютно згубним для ринкових відносин, не позначається на ринку релігійному. До прикладу, попри надзвичайно високу монополію католицької церкви в Ірландії, вона лишається однією з найрелігійніших країн Європи. І, що цікаво, найбільш глобалізованою країною світу, згідно зі щорічним індексом глобалізації. Висновок. Не можна підходити до релігії з позицій ринкових відносин. В її царстві панують інакші закони. В одному кінці світу люди виявляють дивну вірність прадідівським вірам, в іншому їхня віра набирає якихось новітніх форм. Але в кожному разі ані світового масштабу пошуку альтернатив світовим релігіям, ані тим паче чогось подібного на загальну для всіх землян глобальну релігію щось не видно. Натомість ми є свідками мало не повсюдного повстання релігій, їхнього повернення на публічну арену і в міжнародні відносини, глобального вибуху релігійного фундаменталізму від Африки до Північної Америки.
повстання релігій. Хто ж розпочав новітню еру третього тисячоліття? Може, Христова ера проминула, як запитує у поезії Микола Руденко? Його вірш «Між двома ерами» читає Ірина Халупа.
Христова ера проминула. Чому ж ти не прийшов, Христос? Націлились холодні дула в твоїх пророцтв забутий стос. Хто ж розпочне новітню еру? Хто вже на істину не брів? Учення тоннами паперу нас придушили, мов щурів. Тим часом людство на приміті старе запитання трима. Щось є живого в білім світі, окрім землі? А чей нема? І страшно нам отак раптово побачити своє життя. Тоді ж ми булька випадкова, ні сенсу, ані майбуття. Нерона палія нащадок людську мораль здає в архів. Якщо життя – сліпий випадок, немає перед ним гріхів. Хай рветься бомба, куля свище, і трупи засипає сніг, щоб тільки ти піднявся вище і цілий світ поклав до ніг. У цьому сенс, у цьому право і шлях до вищої мети. Хай ріки піняться криваво, аби лиш влади досягти. О, я там був, о, я те бачив, собі дивуюсь, що живу. Хтось хижий коси намантачив, людей косив, немов траву. А потім реготав шалено, наливши в келиха вина. Вмирають бовдури за мене. Хто ж я? Сам Бог чи сатана?
І Віктор Єленський завершує аналіз проблеми релігії і глобалізації.
Словом, глобалізація не лише руйнує бар'єри, але й спонукає до глобального ж таки підтвердження і перепідтвердження самтотожностей. І що ще є дуже важливим? Глобалізація висуває перед великими спільнотами, а надто перед тими з них, які ми звично звемо націями, питання про якість, в якій вони збираються брати участь у справах світу. Інакше, прагнення до незалежності зовсім не означає намагання відгородитися від світу. Навпаки, йдеться про бажання увійти до нього самостійно, без посередників. Якщо поглянути з цієї точки зору на сприйняття процесу глобалізації в православних церквах України, то важко не помітити, що воно, тобто сприйняття, вирішально залежить від відповіді на питання, чи братиме участь Україна в глобальному проєкті самостійно, чи у складі нафтово-газової ліберальної імперії. Скажімо, архієпископ Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко говорить про глобалізацію як про процес, що створює унікальні можливості для християнської місії, визначеної Спасителем. Бо, цитую, відкритість кордонів для нових засобів поширення інформації, зміцнення міжнародних зв'язків, подолання політичних конфліктів і замкнених суспільств сприяють новій євангелізації світу. Кінець цитати. Натомість митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, виступаючи цього року на 8-му Всесвітньому Російському Народному Соборі, визначив глобалізацію як зосередження всієї світової неправди. Глобалізація, вважає митрополит, веде до кінця світу, і лише Росія, могутня держава і Третій Рим, здатна зашкодити підступним планам Антихриста. Православні відтак мають максимально відгородитися від глобальної світової системи, а заразом згуртуватися навколо Росії. Спочатку згуртуються ті, хто перебував у складі Російського царства, малює свій глобальний проєкт митрополит, а потім до цього блоку приєднаються Балканські держави і Греція. Іншими словами, від православних владик Україна майже одночасно отримала принаймні два сценарії своєї участі у глобальному проєкті в якості самостійного ядра і залежної периферії. Є з чого вибирати. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
церкви в Україні, чи стануть вони у глобальних проєктах самостійним ядром, чи згуртують українців для нових діянь у третьому тисячолітті ери Христової. Цими днями оприлюднено послання глави Української греко-католицької церкви патріарха Любомира Гузара з нагоди започаткування повернення осідку митрополита Києво-Галицької митрополії Української греко-католицької церкви до Києва. У ньому патріарх наголошує, що, повертаючись до Києва, церква приносить із собою унікальний досвід сопричастя з християнським заходом та сподівається на партнерський діалог з помісними церквами-сестрами. Глава Української греко-католицької церкви також назвав найголовніші принципи, на основі яких можна було б відродити єдину Київську церкву у єдиному патріархаті. Детальніше на цю тему матеріал зі Львова від нашої колеги Галини Терещук.
«Скинь взуття своїх ніг, місце, бо що на ньому стоїш, земля свята». Саме ці слова сказав Господь Мойсеєві, коли той привів отару овець до Божої гори. І схилився Мойсей лицем до землі, відчувши особливу присутність Господа. Про святість місця, на якому стоїмо сьогодні, згідно з повістю Рим'яних літ, свідчив святий апостол Андрій, благословляючи Київську землю і провіщаючи, що на цих горах засяє слава Божа. І ми з глибокою пошаною також схиляємо голову до цієї святої землі, відчуваючи свою особливу відповідальність перед Господом і людьми, зазначив у своєму зверненні глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Відколи блаженніший Любомир повідомив про свій намір перенести резиденцію до Києва, одразу почалися численні дискусії довкола цього питання. А саме, наскільки доцільний такий переїзд, чи піде на це на користь розвідкові УГКЦ, чи готове і сильне духовенство сьогодні працювати у православному Києві. Галичани, по суті, були шоковані цією вісткою, а тим часом кардинал Любомир аргументував своє рішення – то на пресовій конференції, то на зустрічах. Однак його пояснення аж ніяк не заспокоїли львівську інтелігенцію, яка боролася за церкву і підтримувала її у роки підпілля. За словами глави УГКЦ, перенесення митрополії до Києва це аж ніяк не означає, що зі Львовом будуть перервані якісь зв'язки, чи місто стане через це провінційним. Львів і надалі залишатиметься духовним центром УГКЦ. Папа Римський Іван Павло ІІ, коли був в українській столиці, сказав: «Видіння, яке мав апостол, стосується не тільки вашого минулого, воно спрямоване також і в майбутність країни. Цю майбутність, за словами кардинала Любомира, українські християни покликані очима серця побачити і добрими своїми руками викликати. У нинішній Україні серед усіх, хто відчуває приналежність до віковічної київської традиції, зріє усвідомлення, що оте нове сяйво слави Божої на нашій уже своїй землі – може і повинно променіти з єдиної Київської церкви до осмислення та узгодження її еклезіально-богословських, канонічно-правових, суспільно-політичних і духовно-культурних підстав доведеться докласти ще чимало наполегливої праці та щирої молитви. Ось які засадничі принципи виділив блаженніший Любомир у своєму зверненні. Зокрема, він зазначив, що минуле потрібно залишити Богові, у сучасному світі потрібно діяти – а у майбутнє вірити і його будувати. Сьогодні, коли УГКЦ відновила і розвинула душпастерське служіння, свої церковні структури та щораз інтенсивніше богословське життя, вона відчуває, що готова відповідно до східнохристиянської традиції довершити свою структуру до рівня патріархату. Так, повертаючи осідок Києво-Галицької митрополії до Києва, УГКЦ приносить зі собою унікальний досвід сопричастя з християнським заходом і відкритістю на християнську Європу. Крім того, УГКЦ повертає до Києва скарб прямого спадкоємства Києво-Галицького митрополичого престолу. Неперерване від 11 століття служіння митрополитів є фундаментальною історично-канонічною підвалиною помісності Київської церкви, зауважив глава УГКЦ.
Чи стане фактом єдина Київська церква, єдиний український патріархат, як про це мріяв колись митрополит Андрій Шептицький? У всякому разі він заповідав українській греко-католицькій церкві покласти себе в основу такого єдиного церковного фундаменту. І Галина Терещук завершує тему переносу осідку митрополії Української греко-католицької церкви до Києва.
Українські православні церкви є носіями спільної з УАКЦ київської традиції, окремі елементи якої краще збереглися саме в православних церквах. Для майбутнього Київської церкви великою є роль Української православної церкви, що перебуває у єдності з Московським патріархатом. Століттями перебуваючи у складі Московської церкви, як Київська митрополія, вона зробила дуже багато для піднесення і розвитку Московського патріархату. Водночас вона отримувала різні духовні і богословські імпульси, перебуваючи у ширшому церковному контексті. Саме для формування майбутнього статусу Київської церкви важливо буде взяти з досвіду УПЦ МП все позитивне, в тому числі можливість будувати з Московською церквою сестринські відносини, зазначив глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Зовсім недавно зусилля УГКЦ здобути у Святішого Отця визнання свого патріаршого статусу викликали збурення усього корпусу католицько-православних стосунків. На адресу Ватикану з боку православних церков надійшли протести, сформульовані, на жаль, у виразно ультимативній формі. Визнання Римом патріархату УГКЦ, на думку тих церков, може спричинити розрив стосунків між католицькою церквою і повнотою православ'я. Однак нормалізація міжцерковних відносин є імперативом нинішнього історичного моменту. Шлях до відродження цієї віри лежить, зокрема, через відродження єдиної Київської церкви у єдиному патріархаті, так вважає кардинал Любомир. Натхненна прикладом святих, страстотерпців Бориса і Гліба, вона очистить свою пам'ять від болю історичних кривд і загоїть глибокі рани розколів. Обітниця і того, що це високе завдання є можливим і досяжним у краї на Київських горах, є слова Всевишнього, сказані ним за подібних обставин пророкові Єзекиїлу, і зроблю їх за один народ у краї на Ізраїлевих горах, і не будуть уже двома народами, і не будуть уже поділені на двоє царств, і будуть вони мені народом, а я буду їм Богом. Такі роздуми про необхідність перенесення своєї резиденції до Києва висловив у своєму посланні глава УГКЦ кардинал Любомир. У своїх численних інтерв'ю та виступах блаженніший Любомир висловлює сподівання, що рано чи пізно і галичани зрозуміють, оцінять це важливе для церкви рішення, побачать у цьому користь для Галичини. Однак УГКЦ аж ніяк не хоче ділити Україну на Галичину та Велику Україну, а навпаки хоче засипати, якщо так можна мовити образно, річку Збруч. Насамкінець зауважу, що про доцільність перенесення осідку митрополита Києво-Галицької митрополії УГКЦ до Києва говорять здебільшого хіба що у досить вузькому колі львівської інтелігенції. Але це питання так і не вилилося у широку дискусію, чи то на шпальтах львівських часописів, чи то на рівні якихось громадських обговорень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відомо, що глобальний підхід до явищ у світі є системним, а у кожній системі є свої великі, менші і найменші елементи, від яких часто залежить і доля системи. У церкві до таких елементів відносяться церковні громади і їх віруючі. Майже місяць тому ми розповідали про те, як розвивався конфлікт довкола церкви в селищі Калінінському Великоолександрівського району Херсонської області. Протистояння між громадами українських православних церков Московського і Київського патріархатів триває, причому одна з громад, та, що перебуває в юрисдикції Московського патріархату, досі не зареєстрована. Після останньої передачі крига, здається, скресла. Тему продовжує відслідковувати мій колега у Києві Тарас Марусик.
Напередодні Великодня громада Української православної церкви Київського патріархату таки змогла потрапити у свій храм. Як це вдалося зробити? Розповідає староста релігійної громади церкви святого архістратига Михаїла в селищі Калінінському Великоолександрівського району Херсонської області Дмитро Квецько.
Як їй вдалося вирішити? Та вона вирішилася дуже просто. Справа в тому, що за рішенням апеляційних двох судів уже у Херсонській області нашу реєстрацію повністю підтверджено. А раз підтверджена наша реєстрація, значить ми маємо право на своє майно.
Тобто можна сказати, що ви вийшли в храм, так?
Ми вийшли в храм. Тоді приїхав замначальника міліції, запросив священника, запросив мене, відкрили храм і, будь ласка, користуйтесь.
Якої міліції?
Нашої районної міліції.
Чи протестували опоненти? Запитав я Дмитра Квицька.
Звичайно, були протестні дії з боку представників московського патріархату, вплоть до погроз фізичної розправи, але міліція поставила наряд, постійно біля церкви дежурить наряд. З якою цілею? Щоб не допустити міжконфесійних сутичок. Починаючи з дня відкриття храму, постійно біля церкви, круто днем і ночі дежурить наряд міліції. До речі, ставлення міліції дуже толерантне до прихожан Київського патріархату.
А ось як пройшов Великдень у Калінінському.
На Пасху тут теж були представники органів влади. Київський патріархат правив у великому храмі, московський патріархат правив у каплиці. Сутичок не було завдяки якраз розумним діям міліції. Бо, до речі, перед тим Гота намагався своїми прибічниками організувати бійку, на якій підставі розділ землі. Тобто хотіли так розділити землю, хоча землеопорядник розділив її якраз правильно, згідно сполучених документів, що ми могли обійти кругом храму, зробити хресний хід. Ну а вони хотіли так, щоб ми не могли пройти цю територію. І далі так, що Гота погрожував і начальнику міліції, проявився дуже нетолерантом.
Великдень районна міліція зустрічала на бойовому посту біля храму. Дмитро Квицько каже, що великодня проповідь священика Української православної церкви Московського патріархату Івана Готи вийшла за всі можливі канони і межі пристойності.
Ну, наприклад, такий перл. От за забором, це його слова дослівно майже, стоять міліція, тобто солдати. А солдати розпинали Ісуса Христа. Оце оці солдати розпинали Ісуса Христа. Ну, хай вони запам'ятають, вони теж смертні. Або ще таке, отця Віталія, священника Київського патріархату, кинути в мішок, винести на велику гору, кинути його в воду. Ну, і оце хвилин 40 отакої нісенітниці, це була великодня проповідь отця Івана Готи.
Поряд із Святомихайлівським храмом розташована каплиця, колишній молитовний будинок. В минулих передачах Дмитро Квицько говорив, що ця каплиця, звичайний сільський будинок, також належить Київському патріархатові. Однак зовсім недавно, під час одного судового засідання, виявилося, що секретар Херсонської єпархії Московського патріархату Олексій Федоров приватизував це приміщення, і тепер воно є його приватною власністю.
Це далі не власність жителів нашого села. Це власність жителя Києва, який працює в Херсоні. Архімандрита Федорова. І таке майбутнє чекало би наш великий храм, якби ми вчасно не перейшли під егіду Київського патріархату.
Говорив староста релігійної громади церкви святого архістратига Михаїла в селищі Калінінському Великоолександрівського району Херсонської області Дмитро Квицько. На жаль, і цього разу не вдалося порозмовляти з єпископом Херсонської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Юнафаном. Досі не відповів на офіційний запит Радіо Свобода і начальник управління внутрішніх справ МВС України в Херсонській області Сергій Семків, хоча місячний термін, відведений законом для цього, збіг. Незважаючи на це, можна констатувати певний прогрес. Нарешті Великоолександрівська міліція почала виконувати належні її функції. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Хто ж більший грішник на землі? І кому за гріх конкретний за все відповідати? Не без притаманного йому гострого гумору запитував український поет Борис Олександрів. Його поезію «Скарга» читає Олекса Боярко.
Я згоден, Господи, я грішний, все це так, і мушу я каратися, як треба. Та все ж утямки не йде мені ніяк, що більші грішники часом ідуть до неба. Що повно грішників блукає по землі, що їх діла гнівити мали б Бога. І все ж вони здорові та цілі, і без тернів їм стелиться дорога. А я, поглянь, я грішник-горобець. Коли як слід масштаби порівняти, чому ж мені малому під кінець за дрібноту каратись і страждати? Ти мудрий, Господи, ти знаєш, в чим тут суть. А я сліпий, дарма шукаю раці. Скажи мені, усевладний, як же будь? Вділи мені точніших інформацій.
На цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаємо, що автор і укладач цієї програми Василь Зілгалов, мені допомагав у празі за режисерським пультом Вацлав Клоцберг. І перш ніж попрощатися, я хочу вам ще раз нагадати, що людина завжди просила у вищої сили допомоги, у всевладного більше інформації. Але розум світу, мабуть, і є всевладним, що наділений і наділяє правом вибору. Чи не у цьому головний урок цього земного світу, який людина глобалізує і намагається сховатися часто за чиїмись рішеннями? Вибирай, або виберуть тебе. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Ви слухаєте програму «Тиждень регіонів», дайджест найважливіших подій, якими жили регіони України впродовж останніх днів і про які повідомляли наші кореспонденти. З київської студії Радіо Свобода вас, шановні слухачі, вітають журналіст Володимир Ляшко, звукооператор Сергій Балабанов. Серед інших тем мова сьогодні піде про вибори міського голови Мукачевого, котрі відбудуться 18 квітня, і які привернули до себе увагу багатьох міжнародних організацій. Згадаємо про розчарування багатьох львів'ян політичною ситуацією в регіоні і Україні. А наш кореспондент у Луганську розповість про новітню політичну мімікрію тамтешнього чиновництва, котре перед виборами, мов чутливий флюгер, уловлює найменші подихи політичних вітрів перед наступними президентськими виборами. Отже, у Мукачевому на Закарпатті в неділю повторні вибори міського голови. Вони, мов, своєрідний лакмусовий папірець, котрий виявить, які виборчі технології застосовуватимуться в Україні восени на президентських виборах. А поки що усі готелі міста переповнені приїжджими, народними депутатами, представниками Комітету виборців України та інших громадських організацій. Жителі Мукачевого все ж сподіваються, що вибори пройдуть чесно і прозоро. На цю тему матеріал Анастасії Осачук.
Мукачівські вибори мають усі шанси потрапити в підручники з історії та юриспонденції та стати темою для політтехнологічних досліджень. Сьогодні ніхто не може з впевненістю заявити, що вибори мукачівського мера 18 квітня будуть легітимними, бо в Мукачевому мали місце численні юридичні законодавчі порушення, що супроводжували виборчий процес. Голова тимчасової парламентської слідчої комісії з питань виборів міського голови Мукачевого Юрій Оробець має власну оцінку подіям у Мукачевому.
Сталося так, що указом президента призначений маловідомий і малодіяльний член СДПО Опачко. Це відбулося з порушенням всіх міжнародних норм і тих договорів.